halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efmiyada geeska Afrika iyo caalamko dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. صباح وناكسن لغيستيال ومالين ثلاثة أهل اختابشة فبروري سنة كلابكون إيس البحي لباتنكا إذا عدا ساكي عالم كوحايد من سعود سينية أنا جو أحمد غادر محمد سمكا. قضب بضاعات كل جيسان دونتان إذا عدينا صباح نمو حاكم إذا madaxweynaha Soomaaliya ugu baaqay dawladda Itoobiya daris wanaag ee inay danahooda ka wada shaqeeyaan. Waxaa kaloo dhigaysan doontaan warbixin ku saabsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka doodaya dhammaystirka dastuurka iyo arrimaha masiiriga ah. Sidoo kale sare u kaca qiimaha xoolaha ee sayladaha xeryaha qaxootiga dhadhaab oo saameyn ku yeeshay nolosha bulshada qaxootiga ah iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa isniintii shalay ahayd magaalada Riyaad kula kulmay dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan, kulankaas oo bilow u ah booqashadii shanaad ee uu Blinken ku tegay Bariga Dhexe tan iyo intii uu bilowday dagaalka ka socda Gaza. Blinken ayaa u tegay Bariga Dhexe sidii uu u riixi lahaa heshiis uu wax ka dhexdhexaadinayo Mareykanka oo la rabo in la kala dhexdhigo Israa'iil iyo Xamaas. Qorshaha dib u dhiska Gaza ka gadaal arrada ka gadaal dagaalka kadib iyo in la qaboojiyo xiisadda gobolka. Kulanka Blinken iyo Maxamed bin Salmaan ayaa qaatay muddo 2 saacadood ah. Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Matthew Miller ayaa sheegay in Blinken iyo dhalsugaha ay ka wada hadleen iskaashi uu gobolka ka galo guul waarta oo laga gaaro qaladaadaha. Wuxuu kaloo sheegay in Blinken uu hoosta ka xariiqay ahmiyadda ay leedahay baahiyaha bini'aadnimo ee ka taagan Gaza iyo in laga hortago in colaadda ay ku sii baahdo gobolka. Dhanka Gaza, Xamaas ayaa bilowday inay dib ugu soo muuqato qaybo ka mid ah deegaanada Israa'iil burburisay ee waqooyiga Gaza kadib markii ay ciidamada Israa'iil ka baxeen, arrintaasoo ay ku dirayaan fariin ah in ay weli dagaalamayaan. Muuqaal laga soo duubay aaggaasi ayaa muujinaya burbur baaxad leh oo tusinaya in ku dhowaad guri kasta la burburiyey. Qasriga looga arrimiyo boqortooyada Ingiriiska ee Buckingham Palace ayaa isniintii shalay ahayd ku dhawaaqay in boqorka boqortooyada midowday ee Ingiriiska boqor Charles laga helay nooc ka mid ah cudurka kansarka. War ka soo baxay qasriga boqortooyada ayaa lagu sheegay in boqor Charles uu hakin doono howlihii uu hayay shacabka si loo daweeyo, balse ay niyadiisu wanaagsan tahay. Charles, oo 57 sano jir ah, ayaa loo boqray boqortooyada bishii September ee sanadkii 2022 kadib geeridii hooyadiis Queen Elizabeth. Warka ka soo baxay boqortooyada Ingiriiska ayaa sidoo kale lagu sheegay in Charles uu bilaabay inuu qaato dawooyin dhowr ah oo loogu talagalay in lagula tacaalo kansarka laga helay, isla markaana uu rajaynayo inuu dib ugu soo laabto shaqadii uu u hayay dadweynaha sida ugu dhaqsiyaha badan. Soo bixida kansarka ee boqor Charles ayaa timi kadib markii uu saddex habeen uu bishii hore ku jiray isbitaal, halkaasi oo uu ku maray qaliin looga sameeyey qanjirka prostataha. Hogaamiyaasha Australia iyo Canada oo ka mid ah dalalka hoos yimaada taliska boqor Charles ayaa u rajeeyay caafimaad, halka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu sheegay inuu ka walwalsan yahay warka ka soo yaray boqorka, isla markaana uu qorsheynayo inuu telefoon kula hadlo. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagayntaa. صباح وناكسن لغيستيال هلكا دوركاسي كلا سعوتين وإذا عدى VOA أو إذن كجي ماني سواشنطن.
aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay dowladda Ethiopia daris wanaag iyo inay danahooda ka wada shaqeeyaan, isagoo dhinaca kalena ka hadlay heshiiskii is-afgaradka badeed ee ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu la gaaray madaxweynaha Soomaaliland horaantii bishii lasoo dhaafay. Isagoo xalay hadal ka jeediyey munaasabadda gabagabada tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir oo xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho, halkaasoo abaalmarin uu ku guddoonsiiyey kooxdii galmudug ee koobka ku guuleysatay iyo kooxdii kaalinta labaad gashay ee Hirshabeelle, ayuu madaxweynaha sheegay inaysan iyaga dooranin darisnimada labada dal.
Isma dooran inaan daris noqono. Halka keliya ee option aan leenahay waxa waaye inaan daris wanaagsan inaan soo ahaano, masaalixa naga dhexayso wada ilaashanno, masaalixda si siman u maali, masaalixdeenna ilaaliyaan masaalixdooda ilaalin. Laakiin kuma rabo, kuma rabay leedahay dowladda Ethiopia, kuma rabna adee dhahda adinkana kuma rabnaan leenahay. Maxaa naga ba'san? War dalkan Soomaaliya la yiraa awalow tabashooyin qabay oo dal iyo dad inay ka maqan yihiin oo si sharci daraa xaq daraa looga qaatay aaminsanaayeen, maanta xaq inta ka soo wareegtid inta soo hartaan haddana qaar goosanaya. Dhulkeennu yaraan ma leh, dalka annagaa iskale, meeshaan waa abaar, meeshaan waa lamadagaan, meeshaan waa barwaaqo, meeshaan batroola ku jiro, meeshaan kuma jiro, meesha ma laha. Jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya la yiraah waa calaamaysan tahay, inkastoo calaamadaheeda meelo ka mid a ay calaamado laysku raacsan yahay oo laga heshiiyey aanay ahayn, haddana weli waxaan ku noolnahay xuduudeena dhexdooda. Inaan ku noolaanaana rabnaa si nabad ugu noolaano. Macaamil adduunyo maanaan diidin, waa macaamilayna. Ethiopia daris meela iska dhaafay, kuwa naga fogfogaan la macaamil waayna, oo dana naga leh annaguna aan dana ka leenahay. Ma qarinayna marka xishoona Ethiopia danay naga leedahay annagana danaan ka leenahay. Ethiopia waxaa u malaysaa marar badan inay ku celceliso waa inaan badda aan gaarnaa oo aan meelaan ka gaarnaynaa. Su-aasha Ethiopia badda ma soo gaaraysaa ma aha, see waay see ku soo gaaray waay.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale sheegay inay la hadli doonaan lana heshiin doonaan Ethiopia keliya haddii ay joojiso damaca dhuldoonka ah kuna laabato habka caalamka uu ku macaamilo, sida uu hadalka u dhigay.
Ethiopia waxaan leenahay damaca dhulkan qaar goosanaya ka imaaw, maalintaad ka timaado waxa ka soo haro dhan waa ka wada hadlaynaa, waana ka heshiinaynaa. Inaan ka heshiinaynana waa hubnaa. Laakiin faraqan ka haysta iyo faraqa iidaan heshiiska ma dhexdasho, meeshaas heshiiska ma dhexdasho. War horta faraqa bal iidaan ee aan ka bacdi aan soo warannay aan hadalnay maya, anoo faraqa ku haysto ila hadal. Dowladda Ethiopia waxaan leenahay faraqa mudaaya dadka reer Ethiopia, shacabka Ethiopia, qowmiyadaha kala duwan ee Ethiopia ku dhaqan oo dhan, wax xumaana iyo xaasidnima iyo xiqdoon u qabnaa haba yaraatee ma jirto. Dowladdoodiyaa taxadiyo hayso oo tacaddi ku jirto, dowladdoodiyaa dhaqan dowladnimo iyo dhaqan darisnimo ka baxday oo aan hayin. Wax kale ma dhahayno, ku soo noqo dhaqanka suuban ee adduunku ku mucaamilo iyo daris wanaagga adduunku uu ku darso ku dago, ku soo noqo, markaasaa wada hadal ka dambeeyaa.
Ma ahan markii ugu horreysay ee madaxweynaha Soomaaliya uu hadallo noocan ah u jeediyo tan iyo intii uu soo baxay is-afgaradkii ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed uu la gaaray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi bishii lasoo dhaafay. Fadhiga golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka socota dood ku saabsan ajendaha siyaasadda iyo go'aamada masiiriga, kaasoo uu qayb ka yahay dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka kumeel gaarka ah. Xildhibaan Cali Yuusuf Cali Xoosh oo ka mid ah guddiga dastuurka u qaabilsan golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa v o eda u faahfaahiyey waxa uu ka kooban yahay ajendahan uu qaybta ka yahay dib u eegista dastuurka.
masiirka dalka iyo siyaasadda buu ahaa oo ah xaaladda guud oo dalku ku sugan yahay. Dalku xaalad adag buu ku sugan yahay, dagaal gudahaad oo dee shabaab lagula jiray baa jira oo aada iyo aada guuro badan laga gaaray, runtiina weli socda, iyadoo taasi socotaa misena waxaa yimid in dalkii dibadda laga soo guriyeeyo. Awalna runtii dalkeenu way iska durufaysnaa, dal soo kaban ayuu ahaa tasuurkii oo la rabo in muxuu ahaa laqabiyo tiro oo shaqadiisa la dhameeyo oo baa iyaduna jiday. sidaasaa marka ajantahanu ku yimi baarlamaanku inuu doodo oo iswareysto wacyiga dalka iyo duruufaha jira intaba la gudagalo. marka guddiga joogtadaba ajantaha keenay, kabacdina doodaasaa maanta bilaabatay, labadan beri way socon doontaa haddii ilaah idmo.
xildhibaan cali siciid fiqi oo isagana ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka kana mid ah mudanayaasha salugsan qaabka loo wado ajendaha ayaa v o eda u sheegay inuu qabo in dhammaystirka dastuurka laga talageliyo. waxa uu ugu yeeray saamilayda siyaasadda iyo bulshada inteeda kale siduu hadalka u dhigay.
markii laga hadlayo qaranka masiirkiis hadda waa badan yihiin, badanaa annaga waxaan u qaadanay in laga hadli doono arrinta ethoobiya iyo soomaaliya ama arrinta la dagaalanka argagixisada ama maaragtay dastuurka. laakiin meesha waxaa ka soo baxday in raayin kale la duwan maaragtay ay oo isku qasan meesha ay ka socdaan. marka aniga inta hadda aan dhihi karo waxay tahay iga aadan, waxay tahay in runtii wixii oo dhan waxay isku soo biishubanayaan dastuurka. dastuurkana aniga waxaan qabaa sida dadka qaarkood ay qabaan ma qabi, maadaama uu ummadda dhan soomaaliyeed uu ka dhexeeyo. waxaan qabaa qof kasto stakeholders dadka la dhaho maaragtay danleyda siyaasadeed ama afsoomaaliga sida lagu dhaho ma garanaya, in anyway in qof kasto ama siyaasi hore u jiray ha ahaado ama siyaasi hadda jooga ahaado la siiyo fikrad wax ku darsan karo, in haddii wanaag iyo qurux waxa qaranka u fiican laga shaqeynayo ama la keenayo fikrada intaas leeg, waxaan qabaa qof kasta inuu ka qayb qaato.
xildhibaan cali xoosh ayaa isagana sheegay in dhammaystirka dastuurka ay u taalo cidda ku qoran dastuurka oo ula jeeday hay-adaha dowladda.
cidda hadda muxuu ahaa siyaasiyiinta oo hadlaysaa, dabcan waxay ka hadlayaanin wax ay jecel yihiin oo ah in dastuurku meesha uu joogo uu iska taagnaado. si beri ma garanaysaa sidii horey u oran jireen dastuurkan dhammaynaya ay muxuu ahaa qodobkaasi ugu furan yahay. marka dabcan shaqadaanuna waxay u taallaa inta joogta oo hawshaas dastuurka gudihiisa ku qoran inay wax ka qabtaanin oo golayaashu ka mid yihiin oo madaxweynaha iyo xukuumaddu ay ka mid yihiin hay-adaha ku shuquloo dhan inay magaranaysaayo dhammeeyaan iyaga muxuu ahaa arrin beri nuqsaan ku ah ama lagu muxuu ahaa tilmaamayo ama maslaxaddii soomaalida ka dhiman weeye.
dastuurka qabyada ee soomaaliya ayaa soo jiitamayey tan iyo sanadkii 2012kii markaas oo erge laga kala keenay qaybaha bulshada ay si kumeel gaar ah ugu codeeyeen. laakiin labadii gole ee baarlamaan ee hore ayuu wakhtiga ka dhacay iyadoo aan la dhammaystirin, waxaana ugu dambayntii loo gudbiyey baarlamaanka hadda shaqaynaya oo ku howlan.
weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington. subax wanaagsan mar kale. waxa aad sare u kacay qiimaha xoolaha nool ee saylada xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya iyo nawaaxigeeda. qaar ka mid ah bulshada qaxootiga oo siyaabo kala duwan ay noloshooda ugu tiirsan tahay iibka xoolaha ayaa dareemay saameyn ka dhalatay sicir bararka. culayska ugu weyn ayaa waxaa dareemaya kawaanleyda iyo maqaayadlayaasha oo ganacsigooda uu si weyn ugu tiirsanaa iibka xoolaha. faahfaahinta warkan waxaa inoo soo diray wariyaha v o e da ee xeryaha dhadhaab axmed cabdulaahi jaamac.
sare u kaca ku yimi qiimaha xoolaha gaar ahaan adhiga ayaa si weyn looga dareemay siiradaha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. dadka ugu badan ee uu saameeyey qiimaha kordha ee adhigu waa kuwa adhiga ka iibsan jiray reer miyiga ee kasii macaashi jiray hiliblayaasha iyo maqaaxiyaha cuntada. cabdi xasan diiriye oo ah gaadle adhiga ku iibiya siiradda xagardheer ayaa sheegay inay aad u yaraadeen dadkii macaamiisha ahaa ee adhiga ka iibsan jiray qiimihiisa oo aad u kordhay darteed.
ariga marxalad fara badan buu soo maray sanadihii aan dambeetay. ariga qaali waaye, ariga aad buu u kacsan yahay, brayskiisa aad buu u sarreeya. maalintii waxa laga yaabaa marka ariga raqiiska ahaa in gacantaada soo gasho 15 15 20 ay gacantaada soo gasho yaa laga yaabaa lagaana qaato laakiin markuu hadda qaaliga noqday sababtoo qaaligii nin walba waa kala leexanayaa oo si loo gatalmay qaninka muraadaha ay muraadka ka rabo suu u gatamay yaqaano kan kale too yaani hal qof oo ka gadan karo qof uu arin muhiim ah aad u culayskeeda haysto bas aad u daneynay ariga markuu qaaliga noqdo laakiin markuu qaaliga noqdo nin walba waa ka yara warwareegsanaya
abdi oo markii hore adi badan ku iibin jiray seelada ayaa xilliga aan la kulmay gacanta ku hayay saddex neef oo ugeyb ah oo sida uu sheegay uu subax hore keenay seelada welina aan laga iibsanin sababta ayuu ku sheegay inuu kulayahay qiimihii uu ku rabay
saddex neef hadda saddex baa lacag baa liigar laba waa laba xarood yar yar 4,200 baa liigar mana u qalmaan 4,200 uma qalmaan 4,200 maadaama uu qalmin qaaliba nuu baa uga warwareysanaya qaaliba uu soo galay waayo waa 4,200 shilin baa neef uu soo galay haddana 4,200 kala kala ayaan ka tiray 4,600 4,700 baan ku rabaa 4,300 baan ku soo galay ama 4,400 baan ku galay 4,700 4,600 aan ku rabo xogaa neefkii qaaliba uu yahay qaaligaas lagu leexanaya arilaanta keenaysa sababta ariga kor ka iman jiray dhan baa yaa yar aad u yar
qiimaha ariga ayaa gaaray meeshii ugu sareysay intii la joogay xiriyaha qaxootiga waxaana ariga qaali garoobay laga dareemay nolosha dad badan oo siyaabo kala duwan ugu tiirsanaa iibka xoolaha ee xiriyaha qaxootiga sida uu VOA-da u sheegay maxamed khaliif axmed oo ah oday muddo 30 sano ka shaqaynayay seelada xagardheer
arigan marxalad badan buu soo maray raqiis buu soo maray qaali buu soo maray dhexdhexaad buu soo maray laakiin sanadkan siduu noqday ebid ma arag si uu qaaliyoobay xadkabax buu noqday neefka birimada oo gacanta hore ah 15,000 13,000 14,000 dad badan baana noloshiisa ku tiirsanaa oo ka ganacsan jiray oo dad gaalley ah oo yacni dadka baadiyaha markay keenaan ka iibsada wax shaah ka sii raadin jiray dadkii ma garanaysaa nolosha ku adkaatay dadkaas sababto arigii waa la gadan waayey oo mataqaanaa iibkiisi maadaama uu qaan qofkii 10 neef gadan jiray hadda wuxuu iibsadaa 2 neef ama 3 neef marka noloshii saameyn weyn bay ku yeelatay ariga ebed hadda suu noqday weligay ma arag weligay ma arag intaan soo joogi waayo xoolahan say u qaaliyoobayaan xoolaha markay qaali noqdaan oo xoolaha ay qaali noqdaan qaxootiga ama dadka magaalada waxaad moodaa way ku adkaanaysaa xoogo ku adkaani nolosha way adkaanaysaa marka xoolaha qaaliyoobaan raashinka hadduu qaaliyoobo noloshu adkaan xoolaha hadday qaaliyoobaan saas oo kale staa wuxuu ka heli jiray ma helaya hadda waa qaaligaas dhib badan buu keenay
maqaaxiyaha cuntada ayaa intooda badani joojiyey iibinta hilibka adhiga shaafici maxamed warsame oo ka mid a shaqaalaha maqaaxida cuntada ee midnimo ayaa sheegay inay maqaaxida ka joojiyeen iibinta hilibka adhiga kadib markii ay iskeeni waayeen qiimahay adhiga ku soo gataan iyo kan ay hilibka ka siiyaan macaamiishooda
hilibka ariga waxaan u joojinay hilibka ariga arigii baa qaali noqday arigii baa qaali noqday suuqa xaggiisu qaali ka noqday marka dee mar hadduu qaali noqday oo neefkii meel sare tegey isaga iyo isladiisa isma bixinayso arigii baa wuxuu tegey qaali wuu kululaaday marka dee isma bi way isbixin waayeen isaga iyo baalkan la yidhaahda dadkii laga gaday kastamarka laga gadahay iyo hilibka lasoo ariga lasoo qaadahayo neefka keenahayo way isbixin waayeen geela mar qaaliyo jir laakiin geel hilibkiisa soo qaali aha meesha joogo lagu tag jiray waa la soo qaadi jiray isaga laakiin arigu ma arkin ariga ariga loo joojiyo qaali ahaan sidaan hadda loo joojiyo kale loo joojiyo ma arag
kawaanada hilibka ayaa iyaguna intooda badani aan iibinaynin hilibkii adhiga kuwa weli iibinayaana waa kuwo ugu danaynaya dad hore uga iibsan jiray laakiin aan iyaga wax faa'iido ahi ugu jirin sida uu sheegay maxamed aadan khaliif oo ka mid a hiliblayaasha xeryaha
neefka ariga ahaa 5,000 ama 6,000 ama 7,000 lagu gelin jiray neefka marka suuqu la keeno 10,000 baa lagu yiray neefka dhiigga leh marka maadaama neef cata aan qalin oo neef buuran aan qalno waa iska soo qalnaa maalin maalin asal lafiisa laga keenaa maalin maalinna wuu iska dhuntaa lacagta ka dhumiya 1,000 shilin ama 1,500 neefka 10,000 kusoo gatay in 9,000 laga aruriya la arkaa maadaama dad waayeeley ugu xiran yihiin oo beerka subaxii ay qaataan oo qofka dhiiglaanta ahaa qofka keliya rukun u ahaa oo masaakiin ah kastamka ugu danaynaa mooyaane u kastamka ka kaltiin baa leen kulli xoola way raqiis doonaa insha allahu saasaan sugeynaa
adhiga qaaliga ka noqday siiladaha xeryaha qaxootiga ayaa loo saabaynayaa sarifka doolarka oo kordhay iyo adhigii imaan jiray siiladaha oo yaraaday sida uu mar kale sheegayo maxamed aadan
waxaa sababay ariga waxaa sababay doolarkii waa kacsan yahay suuqa saad u aragtay baa ariga qaxootiga la keenaa mooyaane ariga hadda magaalada baadi la keena oo arigi la kixin jiray oo lasoo kicin jiray oo lasoo lagudasan jiray maba jiraba gawaarigu maa lagu keeni jiray gawaaridii fadhigooda lagu gadan baa arigii fadhiga lagu gadanay dhulkaymi laga siinaa suuqa ya fadhiisa laga siinaa waxa gadanaya niman beec mi jiro oo kismaayay dhulka ka imaadeen xooli qalbi noqdeen nimba gaar u geysanay qudid noorub uu raay baarigi fadhiga uu tiin xariis lagu gadanay suuqa xagga wax ku imaana ku soo gaaray maray
iibka xoolaha ee siilada xariyaha waxa ku tiirsan dad badan oo ka mid ah qaxootiga mar walba oo qiimaha xooluhu isbeddel ku yimaadana wax laga dareemaa nolosha dadka ku nool xariyaha qaxootiga axmed abdullahi jaamac VOA xariyaha dadab
boqol haween ah oo laga keenay xariyaha barakacyaasha magaalada Baydhabo ayaa loo soo gabagabeeyay tababar lagu barayay hal abuurka shaqooyinka si ay u maareeyaan noloshooda iyo nolosha qoysaskooda sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha VOA ee magaalada Baydhabo Muqtar Maxamed Atoosh.
Tababarkan waxaa loo soo gabagabeeyay in ka badan boqol haween oo laga soo xulay xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo kuwaasi oo la barayay habka ay u shaqaysan karaan si noloshooda ay u maareeyaan. Waxaa soo qaban qaabiyay tababarka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha maamulka Koonfur Galbeed iyo qaar ka mid ah hay'adaha samafalka ee ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed. Muhiimadda tababarka ayaa ahaa haweenka barakacyaasha in la baro habka hal abuur dhaqaale ay ula imaan karaan. Gudoomiyaha qaxootiga iyo barakacyaasha Koonfur Galbeed Dr. Cabdiqaadir Cali Maxamed ayaa sheegay haweenka inay yihiin lafdhabarta bulshada, sidaas darteed haweenka barakacyaasha tababarka la siiyay inuu noqon doono mid wax weyn ku soo kordhiya noloshooda iyo tan qoyskooda.
Dadkaasoo iska jira, dad oo barakacyaal ah iyo dad dadkii hanagadi oo qaxooti markii hore dalka ku tabeen madii dambana hanagadeen iyo nay dadka deegaanka ee degmada Baydhabo sidiidas qeyb wali xulidii uu ku galan jeesanay qaxootigii dadkii barakacyaasha iyo dadkii hanagadi dhamaantii oo wali la baray xirfad xirfadana eediye muhiim ah ta walaana la baray in xirfadaasi la ka amini dhammaan dadka inta fadhi markii la fiiriyo waa haween wali la aragay in haweenka walbadan gudaayaan walbadan suubiyaayaan walbadan horumarineedna hadii la suubiyeena horumari karaan.
Wasiirka shaqada iyo shaqaalaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Cumar Cali Baasto ayaa isna xusay in tababarkani loogu talagalay haweenka barakacyaasha si ay u shaqaystaan nolol maalmeedkoodana u helaan.
Waxaan aragnaa gabdho yaryar iyo hooyooyin ku jiro inaan aragno biri ayagoo dad shaqaysanaya ah ee dowladdooda canshuur siinayo, jidadkan magaalooyinka dhisaayo ku dhisaayo xooggooda. Marka quruxdaas aragnaa, waxaan aragnaa dadka martida markii idin yimaadaan xeer Koonfur Galbeed waxay caan ku yihiin waxa la yiraahdo ganacsiga. Haddii aad tagto North America iyo haddii aad tagto Europe iyo haddii aad Puntland iyo Somaliland ka bilaabo, ganacsiga waxa uu dhaxal u ah shayga asaasiga ah. Shayga asaasiga waxaa loogu maanayaa dadka reer Koonfur Galbeed. Marka waxa aan ku tihiin waa ganacsiga. Waxaan rabnaa in hooshaas ganacsiga ah kor loo qaado. Annaga wixii tabarteena ah ma idinkaaga harreyno halkan, waa idinla socod doonaa ilaa xaaladiina ay ka fadhiisatana waa idinla shaqaynaynaa hadduu ilaah yidhaahdo. Waxaan rabnaa dad shaqaysta oo bangiyo ku xiran oo lacag daysan kara oo noloshooda maarayn kara inaan naqatiin. Annaga iyo guddiga commissionka ama guddiga barakacyaasha arrintaas insha allah waa iska kaashanaynaa.
Baydhabo waxaa ku nool barakacyaal badan oo la daalaa dhacaya xaalado nololeed oo aada u dhiita. Inta badan barakacyaasha Baydhabo ayaa sidoo kale helin adeegyada aasaasiga u ah nolosha aadanaha sida cunno, caafimaad iyo waxbarasho. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Waa hagaag dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacadda VOA. Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Xariir Axmed.
Iga taban lay kumayla
heestaasi iyo haddaad koolkiiga qaban lahayd iyo xariir axmed ayaa u dambeysay idaacaddeenni subaxnimo tan iyo idaacaddeenni duhurnimo waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.